galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2023-kana waa shan, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka mudug.
Horta dhinacayaga haddii aan kaaga warramo saaxiib, annagu meesha siyaaro maanaan aadin, geerina waan u tagnay meesha. Alxamdulilaahi sidaa waxu u mudaynana umacan dhicin, dadkuna meelaha ka nacloola dagaal baa looga baxayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo maanta ku saabsan xilka qaadista iyo afhayeenka aqalka kongareska ee Mareykanka.
markii la dooranayay waxaa lagu doortay 216, kursigana waxaa lagaga baneeyey 216. taariikhda marka sidaa ay ku gashay waxa weeye isbuuseyga ka horreeyey ba maxaa leeyay arrintan way dhacday. intaan la gaano cod in cod la qaado ayay iyaga jiray hareerahooga, dabeetana inta cod ay haystaan iyo waxooga markay xisaabsadaan ayaa ama way is casili jireen ama waxay geli jireen hawlgab.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta baydhabo ku ballansanaa oo la baajiyey xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay dileen laba ka tirsanaa muntadiinta Falastiin intii lagu guda jiray weerar ay ciidanka ay ka fuliyeen daanta galbeed maanta oo Khamiisa, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. waa dhimashadii ugu dambeysay ee gacan ka hadalka muddo bil ah ka socday dhulka la haysto. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in saaka weerar ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Tulkarm, waxaana ay sheegeen in la rasaasiyey kadibna ciidanku ay toogteen rakubaysnaa oo Falastiiniyiina, waxaana ay intaas ku dareen in shan askari oo ka tirsanaa booliiska xuduudaha ay ku dhaawacmeen iska hor imaadka. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay, 102 kalena waa la la'ayay kadib markii roob xooggan uu ka da'ay waqooyiga bari ee dalkaasi India, kaasi oo la sheegay in ay tahay munaasabadii aan idhaahday masiibadii ugu xumayd ee dhacda in ka badan 50 sano oo dhaliyay daadad badan. dooxa lahoonka oo ku yaala gobolka Sikkim oo shalayto ooda soo jebiya ayaa waxa uu dhaliyay daadad xoog leh oo saameeyay nolosha 22,000 oo qof. waa dhacdadii ugu dambeysay ee dilaaga ah ee buuraha Eeshiyada Koonfureed oo lagu eedeynaya isbeddelka cimilada. waaxda cimilada ee dalka India ayaa sheegtay in roobka 5 maalmood ee ugu horreeya ee bishan Oktoobar ay ku laba jibaarmaan xeerka caadiga ah, kuwaasi u dhaliyay daadad ka xun kuwii bishii Oktoobar ee sanadkii 1968 oo dilay dad lagu qiyaasay tiradooda 1,000. waaxda ayaa waxay saadaalisay roob xooggan in uu digi doono 3 maalmood ee soo socda, una ka digi doono qaybo ka mid a gobolka Sikkim iyo gobollada kale ay dariska yihiin. diyuuradaha dagaalka ee Turkiga ayaa waxay fuliyeen duqeyno cusub oo ka dhana kooxaha Kurdiyiinta ee Ciraaq 24 saacadood kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi uu ka digay in Turkiga uu duqeynayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha xagjirka ah ee Syria iyo Ciraaq, si markaas ay ugu argoostaan weerar ismidaamin ahaa oo ka dhacay Ankara horantii toddobaadkan. xisbiga laga mamnuucayo Turkiga ee PKK ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerar Axaddii ka dhacay bannaanka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Ankara, kaasi oo mid ka mid ah dadka weerarka soo qaaday uu isku qarxiyey, mid kalena uu doonayay inuu isqarxiyo oo uu ku dhintay israsaaseen dhex martay booliiska. Labo booliis ayaa la sheegayaa inuu ku dhaawacmeen weerarka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Aan ku bilownay shalay iyo xalay, gobolka Mudug meel u dhexaysa Wasiil iyo deegaanka Shabeelow oo dhowaantan ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhimasho badan dhaliyay. Xalay ayaa deegaankaasi waxaa laga maqlayay duqeyno cirka ah. Warar ay V O eda heshay ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo 30 ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay dagaalka ku dhinteen, halka dowladduna ay sheegtay in dagaalkaasi ay Al-Shabaab ay kaga dishay in ka badan 80. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa gaalkacyo warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Xaaladda deegaanka Shabeellow ee gobolka Mudug ayaa degan kadib dagaal qaraar oo shalay ciidamada dowladda, daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ay kula galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaa ku sugnayd. Wararka maanta laga helaya deegaanka ayaa ku soo warramaya in goobihii shalay dagaalku uu ka dhacay lala eegtay duqeymo cirka ah, taasi oo aan loogeyn khasaaraha ku gaaray maleeshiyaad iyo halkaa ku sugnayd. Taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug Jeneraal Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa V O A waraysi uu siiyey uga warramay xaaladda dagaalkii shalay, khasaaraha uu sababay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, haddii aan kaga warramo arrintaasi, deegaanka hadda waa xasiloon yahay. Wax hadda dhibo ka jiraan ma jiraan, waa boqolkiiba boqol weeye amnigiis.
Bal saaka warar waxaa jira la soo gaaraya in duqeymo cirka ah goobihii shalay dagaalku ka dhacay lala bartilmaameysaday, bal duqeyntaa ma jirtaa?
Duqeyn iyo waxa loo deynaya ma jirto. Wixii la heli kara waa lagu samaynaya nimankaas. Dowladduna waa wax garbaxaysaa dagaalkan.
Taliye, bal waxaad naga warantaa dagaalkaasi waxa uu shalay socday in ka badan 10 saacadood. Khasaaraha dagaalka, dhimasho iyo dhaawac ee maleeshiyada Shabaab dagaalka ku gaaray iyo bal dhinaciina?
Horta dhinacayaga haddii aan kaga warramo saaxiib, anugu meesha siyaaro maanaan aadin, geerina waan u tagnay meesha. Alxamdulilaahi, sidaa waxu u mudaynana umacan dhicin. Dadkuna meelaha ka nacloola dagaal baa looga baxayna. Dee annaga cid dagaal nooga baxayana ma jirto. Dagaalkan annaga iskayaga u aadnay. Cadowgu meesha isku aruursanayay oo qawaarista ah. Intaysan ummad kale wax gaarsiin inaan ka hortagno ayaa go'aankaygu ahaa. Waana ka hortagnay, waana burburinay.
Marka khasaaraha dhimasho iyo dhaawac Shabaab ka gaaray iyo xaggiina?
Anagu walaalow, haddaa wax khasaaro saasi weyn annaga dhama gaarin. Wixii Ilaahay u qadaray un baa dhintay oo anugu aanan celin karin. Waana ku go'aankayagu weeye inaan dhimanno, waan ognahay inaan dhimanayno, laakiin waxaan rabnaa geedka xorriyadda ilmaha iyaga inaan ugu waraabino dhiigga iyaga.
Shabaab maxaa dagaalkaa kaga dhintay? Warar baa sheegaya joogayaal kaga dhinteen.
Wallaahi khasaaro ku filan way qabaan. Marka ugu yaraato ilaa 80 way ka dhimatay oo ugu yartahay waa.
Hadda xaaladda deegaankii shalay dagaalka uu ka dhacay yaa ku sugan?
Waa ku sugan ciidanka qaranka iyo kuwa daraawiista iyo dadka deegaanka intaba way ku sugan yihiin. Amnigiisuna waa boqolkiiba boqol. Oo amniga hadda kaala hadlayaba.
Warar baan ka helaynay ee noo xaqiijiyeen in maleeshiyada Al-Shabaab halka ay doonayeen in duulaan ay ku qaadaan ciidamada daraawiista iyo kuwa dowladda iyo dadka deegaanka ee ku sugan bariga gobolka Mudug. Marka sidaa darteed ciidanka ay weerarku iyagu qaadeen, ma jirto arrintaa?
Maya, annaga ayaa weerarka ku qaadnay, kana helnay xogtoodii inay halkaa ku soo aruuriyeen qawaarish aada u fara badan oo doonaysay inay annagana waxyeeleeyaan si aysan marka annaga waxba noo yeelin. Fadhigoodaan ugu tagnaa, annaga fadhiyadooda ugu tagnay, waana khasabina fadhigooda ugu tagnaa.
Ciidanka dhankiina ka dhintay waxaa sidana loo xaqiijiyay ka mid ah Allah unaxariisteetaliye ku-xigeenkii ciidanka military isku dhafka gobolka Mudug Gaashaan la Cali Naasir, xogayihii degmada dowladda hoose degmada Gaalkacyo Cabdiqani Afyare. Mas-uuliyiinta ma ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay?
Allah unaxariisto, dadku way ahaayeen. Inay dhintaanna waa u tageen meesha, qadartuna hadii qofka markay tiisa dhamaato celin kartaa ma jirto. Dadkuna waxaan meesha u tageen maaha inaan seexseexanno ama sirkeel ha ahaado ama shacab ha ahaado ama askari ha ahaado, dadku waa macnaa darajo, waa nafsa, way ka siman yihiin. Marka ma kala fadilayno, nin kasta oo meeshaas ku dhintahay wuu shahiiday, ma dhimanin wuu shahiiday, alxamdulilah. Saaka aniga haddaan ku dhiman lahaa, wallahi aad baan ugu faraxsanaan lahaa inaan ku dhinto, waayo uma aanan tegin inaan noolaado. Waayo waxaan u socdaa waa xabad, xabaduna dee waa kubadda oo kale waarta, waa cabdaan iyo madow, midun baa ku soo xigaya.
Ugu dambayntii ciidankii shalay dagaalka halkaa ku galay, hadda waa sida xaaladooda?
Xaaladayadu waa caadi, muraalkaygu wuu fiican yahay. Marka sare waxaan diyaar una qawaarista sidaan waxaan dhibaato ugu gaarsiin lahayn, dalkan uga saari lahayn.
Wararka la helaya ayaa sheegaya in dagaalkii shalay uu sababay khasaare xooggan oo kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay, waxaana wararku ay sheegayaan in dhinaca ciidamada dowladda, kuwa daraawiishta iyo dadka deegaanka ay ka dhinteen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudugu uu ka mid ahaa xogeyihii dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo Cabdiqani Afyare. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanka ayaa degan, waxaana wararka la helaya ay sheegayaa in qaybo ka mid ah shabeellow ay weli ku sugan yihiin maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatanna bay dhabo xubno oo ka tirsan mucaaradka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhowaanahanba Nairobi iyo Muqdisho uu ka waday olole ay ku doonayaan in doorashada Koonfur Galbeed waqtigii hore loogu heshiiyey ay ku dhacdo ayaa laga baajiyey safar ay ku tegi lahaayeen magaalada Baydhabo. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Dib u dhac ayaa ku yimid safar maanta xubnaha mucaaradka Koonfur Galbeed ay ku imaan lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxay ku sheegeen baaqashada safarkooda Baydhabo kulan wadatashi oo uu ugu yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shir jaraa'id ayay ku qabteen xubnaha mucaaradka magaalada Muqdisho, waxayna ku faahfaahiyeen baaqashada safarkooda Baydhabo ay ku aadi lahaayeen. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay shirka jaraa'id.
Sida aad la socotaan, labadan toddobaad ee aan soo dhaafnay waxaan wadnay la tashi ballaaran ee ku wajahan doorka shacabka Koonfur Galbeed ee ku aadan la dagaalanka khawaarijta iyo fulinta heshiiskii 4-kii bishii February ee doorashada Koonfur Galbeed oo ay wargarwadeen ka ahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka. La tashigaasi waxaanu la kulannay madaxda dalka ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka. Sidaasi oo kale waxaan la tashi la yeelanay shacabka ka soo jeeda Koonfur Galbeed bishii 30-ka bishii September waxaanu qabanay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen shacabka Koonfur Galbeed, isla markaasna aan isku weydaarsanay afkaar iyo la tashi ku aadan labada arrimood ee aan soo sheegay. Sidaasi oo kale waxaan la kulannay bulshada caalamka, waxaan la kulannay internationalka sida safaaradda UK, USA iyo safaaradda Ethiopia iyo ergeyga gaarka African Union ahna madaxa Artemis. Sidaasi oo kale waxaan la kulannay siyaasiyiin kala duwan Soomaaliyeed. Hadda marka ugu dambeysay qorshahanaga wuxuu ahaa bisha shanteeda inaan u amabaxno magaalada Baydhabo, halkaasi ay ka bilaabato qorshihii doorashada iyo qorshihii la dagaalanka. Codsi noogu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, awgeed bisha shanteedii waa bedelnay. Waxaan go'aansannay in codsigaasi aan ajiibno, aan aadno dhuusamareeb, halkaasi madaxweynaha aan kula kulanno. Qorshaha annagii weli sidii u nool yahay. Waxaan qorshaysanay Baydhabo inaan aadi doonno madaxweynaha markaan kasoo noqonno.
Maalinta berito ayay xubnaha mucaaradka Koonfur Galbeed ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo ay kulan kula leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xaaladda siyaasadda Koonfur Galbeed ayaa kacsaneyd muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaana lagu muransan yahay waqtiga rasmiga oo ay doorashada Koonfur Galbeed dhacayso. Hogaamiyaasha mucaaradka Koonfur Galbeed ayaa ku doodaya in la dhaqangeliyo heshiiska bishii Febraayo sanadkan Baydhabo ay ku gaareen xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed, kaasoo qeexayay bisha Nofeembar ee sanadkan in la bilaabo soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed si ay u dhacdo doorasho loo dhan yahay, inkastoo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu arrintaasi ka cagajiidayo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xilka xayuubintii dhowaanta lagu sameeyey afhayeenka aqalka Kongareska Mareykanka. Waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidla Nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A ee toddobaadkan. Barnaamijka bandhiga V O A toddobaadkan waxaynu ku falanqaynaynaa taariikha dhowra oo ku duugan tallaabadii xilka lagaga xayuubiyey guddoomiyihii aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka Kevin McCarthy oo salaasadii toddobaadkan xilka laga xayuubiyey. Waxaa kale oo aynu eegi doonaa saameynta ay ku yeelanayso siyaasadda guud ee dalka Mareykanka iyo ta gaar ahaan mudanayaasha ku wada jira aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. ugu horreyn aynu milicsanno taariikhda xilka guddoomiyenimo ee aqalka hoose ee Kongareska iyo tirada dadkii xilkaasi soo qabtay. Waa kan Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A, oo arrimahaasi inoo sharaxa.
guddoonka aqalka hoose ee Kongareska waxaa la aasaasay sanadkii 1798-kii. Waa muddo haatan laga joogo 204 sano. intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 50 guddoomiye oo ugu dambeeyey Kevin McCarthy-ga 20 ka mid ah 50-kaasi guddoomiye dhowr jeer ayay guddoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar kaliya kuma tegin. McCarthy waxa uu dhashay bishii January 26-keedii sanadkii 1956-kii, waa 80 jir. aqalka Kongareska ninka hoggaanka u qabta waa jigada saddexaad ee ugu sareysa dalka Mareykanka, oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo uun qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan, waa qofka dalka hogaamin lahaa.
Xilka qaadista McCarthy waxay koobsatay dhacdooyin dhowra, sida uu sheegayo Fu-aad Sheekh Abubakar Ismaaciil oo ah aqoonyahan degan gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, isla markaana wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha gobolkaasi.
Sariicle waa abaad u maalsan tahay dhacdo waxay ahayd taariikhda gashay xilka xayuubiska ama kursi banaynta lagu sameeyey afhayeenkii golaha wakiilada ee dalka Mareykanka. sanadkan aynu ku jirno 2018-ka bishii January ayaa isaga la doorasho uu kusoo baxay. soo bixitaanka laftigiisa taariikh lahaa oo waxaa suurtageli weyday inuu helo codka lagu soo baxo mid uu lahaayo ciddi lamay tartamay oo cid isoo sharaxdo la tartamaysa may jirin. laakiin isaga laftigiis wuxuu waayey codkii uu kusoo baxayey uma ku imani oolo. marka laga waramayo in Kongareska Mareykanka oo ka kooban 453 qofka soo bixitaanku uu helaa 218 qof oo taageersan isaga, inkastoo dhowr jeer aanay dhicin maxay ahaydee in 218 la wada helo, hase yeeshee taasi waxay qaadatay 15 codbixin ama maxaa dhahay
15 wareeg
codbixina وبلاماتي مالنتي سلاسدي كنا دماتي سبتي وشان عشاء اي سعوتي جينوري بشي جناية سدح ليدي لك دمديدي اي سعوتي وقدم بنتي محالي مالنتي هبين كي سبتي دي مركي اللبية طبان كي اللي هبيني من لقاري مرافري طبنات كينا وواي اي وحا لقوان صدي ان لتوجيو شركة دبتانا على السي وضي سنينتا كوحو كسو جيدا دينا محزبك جمهوريك ايه ديدي مركاين وحاني سورتو قلسي انا مر لبعض لسمعيو دبتانا وراديو ولا او قلسي دو عدك وراديو وحاكا وحاكا مركا دفك اهدو ديدنا حلقاسي ايه كسور جيدي وحاكا مدا نين كايمك عدك كيني وحالكا محالي اي دفكو سكو حريان انا محسامين كويا لكويا لتاي سودريستيسي دبتانا نين كاسي او قلاغانا وحالا سوغيا ان maxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu la soo hadlay maadaama uu yahay dadka aad u taageersan isagaana uu ogolaysiiyay hase yeeshee dhibaatooyinka xilliga maanta dhacday waxay ahayd wuxuu waxyaalaha uu ogolaaday waxa kamida in xilka hayo in kursiga lagu banayn karo hadii hal xil dhiban oo kaliye uu maxay soo saaro motion
waan gartay
ayuu ogolaaday maanta xeerada sadka lagu daray taas ka keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta
dhacdooyinka aan hore u dhicin ee taariikhiga ah waxa kamida in mudanayaal muhaafid ahi ay la saftaan dhinaca xisbiga dimuqraadiga iyaga oo cod loo qaadayo gudoomiye xisbigooda ka soo jeeda waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yeber oo aqoon durugsan u leh arrimaha siyaasadda Mareykanka
golaha hoose ee Kongreska Mareykanka waxa uu haatan ka kooban yahay 435 xubnood jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay 212 halka dimuqraadiguna ka haysto 212 oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso 433 halka laba jagana ay ka banaan tahay haddaan soo soo noqdo su'aashaadii ahayd sidee wuxuu u dhaceen ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay jawaabtu waa haa waxa makaartii jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidana oo jagada ka riday halka 210 isaga ay u heeliyeen 216 ka jago ee ka riday ee isaga ka soo horjeestay 208 kamid ah ayaa dimuqraadi ahaa halka 8 kaliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay waa taariikh Kongreska Mareykanka ugu gubku ah oo hore loo arag in gudoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro
Fuad Sheikh Abu Bakar Ismaaciil waxa kale oo uu sharaxayaa sida ay gudoomiyeyaashii isaga ka horeeyay ee la isku dayay in xilka laga qaado ay uga baxsadeen wajigaba xasidan oo kala ah
waxa la yaab leh markii la dooranayay waxa lagu doortay 216 kursigana waxa laga baneyay 216 taariikhdu marka sida ay ku gashay waxa weey arintan oo kale way dhici jirtay oo dad farabadan ku weysay ka horeeyay ba maxay arintan way dhacday markay arkaan laakiin inay cod haynin inta la gaano cod in cod la qaado ayay eegi jiray hareerahooga dabeytana inta cod haystaan iyo wuxuuga markay xisaabsadaan ayaa ma weys casili jireen ama waxay gali jireen hawlgab laakiin isagu madaxday keenay iyo isku haleenayay ciidan gacmaha ugu jiray codan gacanta ugu jiray taasaa keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta taariikhdu ku galayna waxa weeye madaxday ga uu ku keensaday iyo ama uu
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa qaarkood ku doodayaan in arrintani ay saameyn ku yeelan doonto ansixinta miisaaniyadda bisha Noofambar sidoo kale ay isku horkeeni karto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga amaba ay sii kala fogeyn karto xildhibaanada labada xisbi ka soo kala jeeda ee golaha ku wada jira oo howlo badan iyadana iskaga xidhan yihiin inay si wada jira ugu codeeyaan mararka qaar amaba iska kaashadaan waxaan arrimahaasi ka wareystay oo ila falanqeynaya Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
Kevin McCarthy oo talaadadii xilka laga xayuubiyay dad badan baa filayay inay arrintani dhacayso intii uu jiray baarlamaanka Mareykanka taariikhiyan waa markii uu horeeyay ee gudoomiye baarlamaan xilka laga xayuubiyo way dhacday inay qaar is casilaan oo taariikhda dhow waxaanu ka xasuusanaa sida Paul Ryan oo jamhuuri ahaa oo is casilay iyo John Boehner oo isna ahaa jamhuuri oo laftoodu is casilay waynu xasuusanaa marka way jireen kuwa is casilay laakiin in xilka laga xayuubiyo waa markii uu horeeyay in run ahaantiina waxaa la filayay bay ahayd oo san la soconno in xilka marku la wareegay waxa uu kula wareegay muujad adag oo ay jireen garabka mayalka adag ee jamhuuriyiintu inay markii la magacaabayba ay kasoo horjeedeen dalbadeenna shuruudo adag shuruudaha mid ka mida ayaa waxay ahayd in shuruucdii dalkan u degnayd wax laga bedelo oo ahayd in hal qof oo ka mida xubnaha baarlamaanku uu keeni karo in gudoomiyaha xilka laga qaadi karo sharcigaas oo isagu ogolaaday markii la magacaabay ama ay ku jirtay heshiiskii uu la galay kooxahii mayalka adkaa ee jamhuuriyiinta ahaa ayuunba haddana looga faa'iidaystay kenteena fursadda ah in 8 ka mid a jamhuuriyiintu ay raacaan xisbiga dimuqraadiga ah oo ay la codeeyaan waxaana runtii xusid mudan in 8 jamhuuriyiintu aanay wada ahayn kuwa aada u mayal adag waxaa ku jirtay gabadh south carolina laga soo doorto oo iyadu u doodaysay xuquuqda dumarka ee aanba ku jirinba gruubka mayalka adag waxaa lagu tilmaami karaa kuwa aadka u mayalka adag ee rabay in xilka laga qaado inay ahaayeen 4-5 sida qiyaastii la qiyaasayay
marka qolyahan kalena maxay ku qoonsadeen baa la odhan karaa faysal mardaysku xisbi ahaayeen mccarthy
runtii waxa aadka laysugu haystay waxay ahayd miisaaniyadii waxaan odhan karnaa laba in u kala qaadi karnaa ninka matt gates la yidhaahdo isagu waxay ahayd arrimo shaksiyan ah oo uu gudoomiyaha ku haystay baarlamaanka laakiin intooda badani waxay kula dagaalamayeen gudoomiyaha baarlamaanka waxay ahayd miisaaniyadda dalkan maraykankana sidaan u ognahay xisbiga jamhuurigu mar walba wuxuu ku doodaa waxyaabahan loo yaqaano physical responsibility oo in la xadido miisaaniyadda si aanay sicir barar u imaanin waddankan dhaqaalihiisu taas oo ay xisbiga jamhuurigu aada qaarkood uga soo horjeedeen marka taasaa keentay waxyaabaha kaloo laysku haystay waxaa ka mid ahaa miisaaniyad loogu talagalay dagaalkan ka socda ruushka iyo dalka ukraine waxaa ka mid ahaa waxyaabaha laysku haystay arrimahan in xilka hayuubis lagu sameeyay madaxweynaha dalka haatan talada haya biden oo arrimo wiilkiisa ku saabsan lagu haysto impeachment waxaa loo yaqaan lagu sameeyo marka wax badan oo laysku haysta ayaa jira laakiin waxoo dhan waxa marmarsiiye u ahaa waxay ahayd arrintii miisaaniyadda ahayd ee uu sida uu hirgeliyay isaga oo la kaashanayo xubno ka mid a xisbiga dimuqraadiga oo ay ka xanaaqeen qaybo ka mid a jamhuuriyiintu
faysal marka haddaynu arrintaa miisaaniyadda ugu weyneyd toddobaadyadii lasoo dhaafay doodeedu golaha haddaynu marka ku yara dul istaagno jamhuurigu maxay diidan yihiin maxayse doonayaan miisaaniyadda inay ku jirto dimuqraadiguna sidoo kale maxay diidan yihiin miisaaniyadda in lagu soo daro maxayse rabaan marka laga yimaado kharashaadka caadiga ah ee shaqada dowladdu ku socoto
run ahaantii biilkani wax aada u fara badan baa ku dhex jiray waxyaabaha aynu arkaynay oo dagaalka ugu badani ka socdo biilashan waa laysku qaadaa marka iyadoo miisaaniyaddu dhammaystiran ayaa badanaa la hirgeliyaa marka waxyaabaha ay ku doodayaan jamhuuriyiintu qaar ka mida waxa weeye in waxaan loo yaqaan transparency ama si hufnaana loosoo bandhiga miisaaniyaddan lana dhimo qarashaadka faraha badan ee ay ku doodayaan in ay soo bandhigeen dimuqraadigu in lagu daro waxyaabaha ka mida oan tusaale usoo qaatay waxaa ka mid a lacaga aada u fara badan oo ay dalbanayeen in la siiyo dagaalkan ukraine oo lagu kabo miisaaniyadda la siiyo dalka ukraine oo ay qaar jamhuuriyiintu ka mida aada uga soo horjeedeen marka isku soo duubo qodobo aada u fara badan bay ka soo horjeedeen oo ay dalbadeen khaasatan in madaxweynaha dalka maraykanka uu dalbaday in miisaaniyadda lagu soo daro jamhuuriyiintu ay aada u diideen taasoo keeni lahayd dowladda maraykanku inay aada u ballaadhato haddii miisaaniyaddaas oo dhan la wada ogolaado taasoo jamhuuriyiddu ay mar walba ay ku doodaan in la dhimo kharashaadka ku baxa marka laga soo reebo kan shaqaalaha dowladda ku baxa ama kuwa muhiimka marka laga reebo
arrintan ammaanka xuduudaha maraykanka ee xisbiga jamhuurigu aadka ugu dhegan yihiin maxay tahay ay rabaan in miisaaniyad loo qoondeeyo
taasi runtii iyadu waa arrin weligeedba taagneyd maaha arrin hadda soo baxday jamhuuriyiintu mar walba waxay aaminsan yihiin in xuduudaha dalka maraykanka in nabadgelyadiisa la sugo in la xidho dadka kasoo boodayana in xadka la yareeyo miisaaniyad dheeraadana loo qoondeeyo waxaynanu ogeyn madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump oo isagu ku doodayayba in derbiga la dhiso oo qayb ka midana dhisay qaybna ay dhinaayeen iyagoo arrimahaasi ay badanaa u adeegsadaan arrimo siyaasadeed waayo gobollo badan oo xadlaleh dalkan mexico ee ay maraykanku dariska yihiin ayaa ah gobollo aada ugu codeeya xisbiga jamhuuriga ah jamhuurigana guud ahaanba waa dad aada uga soo horjeeda soo galootigan tiradaha badan ee dalka kusoo qulqulaya oo ay aaminsan yihiin mar walba dadkaasi marka ay helaan dhalashada dalka maraykanka ah inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga
waan gartay marka markaynu u nimaadno doodii aadka u kululayd oo sabtidii habeenkii axaddu soo galaysay kusoo gabagabowday miisaaniyad muddo ku meel gaadha 5-40 cisho kulaylkii wuxuu sahayday gudoomiyihii wakiilada maxaa imika la filan karaa gudoomiye cusub baa dabcan la dooranaya maxaad is leedahay way keeni kartaa 45 cisho kadib xilligii miisaaniyadda la ansixiyay.
Runahaantii hadda dadku waxay is weydiinayaan horta jahwareer baa taagan in siyaasadeed in xisbiga dimuqraadiga oo la filayay in ay qaarkood taageeraan in guddoomiyihii hadda xilka laga qaaday ayaan hal shaqsi oo ka mid a aanu taageerin, inkastoo guddoomiyuhu waxyaabaha uu xilkiisa ku lumiyay ay ahayd isaga oo hirgeliyey in si ku meel gaar miisaaniyaddaas loo ansixiyo. Xisbiga dimuqraadigu waxaan odhan karnaa iyagu ujeedada ugu muhiimsan ay ka lahaayeen waxay ahayd inay shacabka Maraykanka tusaan in isku dhexyaac farabadani uu ka taagan yahay xisbiga jamhuuriga. Laakiin haddaad xagga kala fiirso xisbiga jamhuuriga, marka laga soo reebo 8 xubnood oo iyaga sidaan usoo sheegay ah xubno aada u mayaal adag oo qaarkood ay si dhow ugu xidhan yihiin madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka ee Donald Trump, xisbiga jamhuurigu intiisa badani waxay ku midaysnaayeen oo sidaan arkana 210 xubnood ay u codeeyeen inaan guddoomiyaha xilka laga qaadin. marka waxaa dhici karta hadda xisbiga dimuqraadigu meesha uu ka filayay in uu helo shaqsi ka wanaagsan in Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degaya inuu yimaado mid ka mida xubnaha mayalka adag sida kuwa hadda la hadalhayo oo kale oo Steve Scalise uu ka mid yahay, nin leya jan uu ka mid yahay oo xubin baarlamaanka isna ka ah oo gruubadaasi ay ku jiraan kuwa mayalka adag. marka gruubkaas mayalka adag hadday yimaadaan oo qabsadaan in xilka, waxaa iman doonta in waxyaabihii uu Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degay uu oqolaa, khaasatan miisaaniyadda ku saabsan qaybo ka mid a in la hirgeliyo in arrintan ah in dagaalka Ukraine in aan in xilka xayuubis lagu qaadin madaxweynaha haatan xilka haya ee Joe Biden, waxyaabahaasoo dhan inay yimaadaan oo ay arrimahan murugsani sii adkaadaan baa dhici.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
ciilo nuur ayaana dhegeystayaal usoo jeedinaysa bandhigga v o a. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
gobollada dhexe ee dalka waxaa ka soconaya howlgal ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Toddobaadkan dagaal beeleed ayaa waxa uu ka qarxay gobolka Mudug oo ka mid ah meelaha ay dagaalada ka soconayaan. Haddaba dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday gobolka Mudug muxuu u dhimi karaa howlgalka ka socda dalka? Waa xubinteenna dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Axmed Ciise Kaariye oo ka mid ah nabadoonnada gobollada dhexe iyo Maxamed Warsame Xirsi, guddoomiyihii hore ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Axmed Ciise.
wax badan bay u dhimi kartaa. waxaa ka mid a waxyaabaha ay u dhimi karto dadku macnaha waxaa weeye indhugu dhemb hal dambe markii sida caamka wax u eegaa dadka qalbigiisuna maqay sooma garab, sababtu ay tahay macnaha waxaa waaye dagaalka haddii adiga dhabarkaada macnaha waxaa la qoray dad macwuufleeriya oo dadkii macnaha deegaamada miyiga joogay oo dagaalka Shabaab lagula jira ka qayb qaadanaya ma garab oo dowladda ciidamadeeda garab siinayay. haddii marka ninkaas gurigiisii dagaal ka dhaco wajahadii iyo qayaasha qaybtii uu dagaalkaas kaga jiray wuu baneeyey, wuxuu u laabtay qaybta dagaalka oo dagaal beeleedka ka dhacay waddankiisu ku laabta magarab.
waa mahadsantahay. waa kugu soo laabanayaa Nabadoon Axmed Ciise Kaariye. Maxamed Warsame, waad maqlaysaa Nabadoonka waxa uu leeyahay dagaalka beelaha waxba u dhimi karaa howlgalka socda, haye adiga dhankaada.
inaba alle kaati aniga waxaan aaminsanahay dagaal beeleedkaas inuu sanadihan qurin howlgalkii dowladda ay wadday waxaa hoos ugu dhigi karin. sababta oo ay tahay dagaal beeleedkan weligiis wax ka soo jiray Soomaaliya wax tiihina u dhacay oo 40 sano haddii aan qurin ayaynu isgumaadeyday ay isleynaysay. marka haddii aan qurin waxaba inuu soo dhigi karin ayaan anigu aaminsanahay ayna tahay dagaal beeleedkaas dartaan bilowday. dowladduna haddii aan la kuuraya dee qaniil iyo dowlada xoog badan taasoo sanbalka haddii aan la kuuriya socda uusan ugu dhigi karin.
waa maadsan tahay Maxamed Warsame. Nabadoon Axmed, waa maqlaysaa Maxamed Warsame waxa uu leeyahay dagaalkaas waxba uma dhimi karo howlgalka soconaya.
wuu mahadsan yahay. Hase ahaatee, aniga fikir ahaan dowladdu waxa ay ku tiirsan tahay waa shacabka. Shacabkana haddii mar dagaal ku bilowdo dagaal beeleeda, nin walba wuxuu aadahayaa meeshii uu deganaa oo dagaalkaasu ka bilowday waa su-aalahaygii hore. Macnaha Soomaalida waxay ku mamaadaa layidhi haddii aan kii uusan aadin maalmaayo waxaa jirtaa layidhi shirkii khallaaya jiray dhaqamo qosmudra. Inta dagaal beeleedku uu socdo dowladdu dagaalka ee qawaarijta ee kula jirto wax horumara ma laga gaaray ma gala.
Dalku haddii aan la kuro yahay dowladnimadu saddex ayay ka kooban tahay, waa dalka, waa dadka, waa dowladda. Wixii dhammaan haddii aan la kuro yahay Shabaab ayay ku sii jiidaan. Marka qoysii oo meel isla dego haddii aan la kuro yahay asagu dig iskugu laabtaaw howlgalkaas weyn ee socda ee dalka guud ahaan maanta ka socda inaysan waxba u dhigi karin, aysan cagaldaari karin, yaan anugu kuni u arkaa aragtidayda.
Waa mahadsan tahay Maxamed Warsame. Aya nabadoon Axmed waa maqlaysaa. Maxamed Warsame waxa uu leeyahay
aada u weyn, laakiin waxaan ugu baaqaynaa beelaha dagaalku hadda uu ka dhex socdo ilaa dagaalka qawaarijta lasoo afjaro inay dagaalada horta dhinacdooda ay tuujiyaan boqolkiiba boqol. Aadaan ugu codsanaynaa uguna baaqaynaa ma garan macnaha waxa weeye dagaalka Shabaab lagula jira qawaarijta waa dagaal wax iska gaaban oo aan isleenahay haddii loo midoobo muddo yar baa lagu soo afjaraya ma garan. Sidaas aawadeed waxaan maqli jiray waxa laala waxaad isku qabtaanba adigu wixiina dib u dhigta deelaha hadda macnaha iyadoo qawaarijta dagaal lagula jiro dowladdii ay kula jirto oo ciidamadii macnaha waxa weeye cawsley oo deegaamada ahaa ay dowladda ka garab dagaalamayaan Shabaabkii macnaha waxa weeye ay macnaha kaalin kaga jiraan dagaalkiisa in macnaha waxa weeye iyagu ay xaafadahoodii dagaal ka dhaco boqolkiiba boqol waa ka xumahay. waxaan leeyahay marka waxa laala waxaad qabtaanba dib u dhigta kullina siyaasado qaban warna haddii aad su-aashay oo macnaha waxa weeye haddii bucur iskumaan haddaan wada nahayn meel ku wada jeedno oo aan muruqa meel ku hantilno ool xiduna maagayn guul haddii macnaha dadka dowladda iyo shacabku ay iskuleel ku wada jeestaan wax walbao dhan waa lasoo afkarayaa, laakiin haddii shacab iyo dowlad loo kala karo mucallaq uu ahaanayaa dagaalkaas.
Maxamed Warsame, waa maqlaysaa nabadoonka waxa uu yidhi askari ama maleeshi beeleed deegaankooda dagaal uu ka socdo, dagaal beeleed ka socdo, howlgalka ma sii socon karaan oo dagaalku ma sii wadi karaan, xitaa haddii ay dagaalku ku jiraan niyadooda ma degano oo waxay ka fikirayaan gadaashooda wax ka soconaya. Hay adigana waxaad leedahay dagaalku ma wadi karaa, bal noo macnayn.
Waa ku macnaynayaa dagaalka waana sii wadi karaa ama macawsili ha ahaado ama dowladda ha ahaato ama gobo kale oo haddii aanu ku ruya siyaabo kale uga fahm qaadanaysa ha ahaato. Dadka Soomaaliyeed maantay waxbay wada fahmeen, jaahilnimadii waa laga baxay. Nin haddii aanu ku ruya asaga ugu jeeda meel uu janno ku galayo cadaab dib ugu laabanayaa uma jiro. Dagaalka qabiilka ama qoysqoyska ee socda ahu waa dagaal haddii aanu ku ruya lagu cadaab mutaysanayo. kana waxaad ogtahay in haddii aan la kuro culummadii ay ka faboolteen, haddii aan la kuro kitaabullah wasunati rasuul, haddii aan la kuro dadkii labadooda faboobay, dadkaasu janna raadsanayaan. Qof marka haddii aan la kuro janna raadsanayo marnaba gadaal uma milicsanayo dagaal cadaab uu ku galayo. saasaa dagaalka ku soconaa, saasaan haddii aan la kuro dagaal beeleed aysan dadkaasu aysan dib aysan ugu soo noqonayn. dad waxaa jira haddii aan la kuro dhowr sano guryahoodii iyo reerahoodii ka maqan oo ku talagalay inay nimankan haddii aan la kuro waddanka ay ka saaraan. marka nin maanta xeeb joogaa anigu ma aaminsanay inuu dib u soo laabanayo inuu nimankan saaro mogyaane.
waa mahadsan tahay Maxamed Warsame. Nabadoon Axmed Ciise, adiga dhankaada waa soo gabagabeynaynaa dooda. maxay kula tahay waxa xilligan ku soo beegay iyadoo waddanka howlgal uu ka socdo in qayb ka mid ah deegaanadii howlgallada laga furinayay in dagaal beeleed uu ka bilowdo?
siyaasad kama marna dagaalka dagaal beeleedka oo iyadoo qawaarijtii dagaal lagula jiro deelaha dhexdooda ka socda. marka koowaad dagaal kama marna, siyaasad kama marna. marka labaad, si kasta haddii la yeelo oo wax kasta la sameeyo dowladdu si kasta dagaalka qawaarijta lagula jiro ay dardargelin iyagoon deelaha dagaaladu ka dhaceen dhexdooda aan la heshiisiin dagaalka qawaarijta lagula jiro ma laga guulgaariyo. waxaan leeyahay marka hore kow waxaan leeyahay dadka beeluhu waxooda dib ha u dhigteen. marka labaad, dowladda waxaan leeyahay eelaha dagaaladu ay ka dhex jireen oo dhowrka salo oo dowlad la-aanta ahay dirilaayay sibi hoshiin degdega ha u qabteen si ay meel uga soo wada jeestaan. Adigu fakerka taasaa ku soo dhoweynaya.
Waa mahadsan tahay nabadoon Axmed Ciise. Maxamed Warsame, gabagabada dhankaada maxay tahay waxa xilligan ku soo beegay dagaalka beelaha iyadoo howlgal madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalka uu ka soconaya?
Waxyaabaha ku soo beegay waa la sheegi karaa. Haddii aan la qoriyo dadka hortaa meeshaas wax siyaasad liila kuma jiraan. Dadkan reer miyiga oo dagaalamaa xoolaha ayaa iyagu isku caqli waaya. Haddii meel yar biyo galaan waa isku qabsanayaan, marka waa isku bilayaan. Caqligi waxaa ka maqan ah warwaxaan waa nagu filayay, nacsigaana waa nagu filayan, waa raxmadii Ilaahay. Aan ku wada naaxinno oo aan wada daaqno oo haddii aan la kuuroon yahay aan gacmaha isqabsanno, caqligaasaa ka maqan. Xoolaha ayay ilaashanayaan iyo ayagu isku caqli waaya. Marka meeshaas wax siyaasada kama jiraan. Dadkaan weligood isuu bilaayeen, weligeeda haddii aan la qoriya baliga markii biyo u galan ay haddii aan la qoronya la dhihi jiray warmaanti renebel maxay horta ay naga hadlayeen ama waa daaqsibaynu diideen. Marka dagaalkaas anaga waxaan u arkaa wax siyaasada inaba aan leekaatay inaysan shafaaysa ku ahay howlgalka socdaan waxba aysan dhibi karin inaba aan leekaatay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadka nabadoon Axmed Ciise Kaariye iyo Maxamed Warsame Xirsey. Inta doodan mid lamid ah dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xushaan Xasan Dhaqana ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii. Kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr Cabdi Faarax Taan oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhakhtarka bal marka hore ka hadla cayilka cudurada uu keeni karo haddii aan la iska ilaalin.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilka. Maxaa ku jira wuxuuna keenaa cuduro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiigkarka, maxaa ku jira wadna xanuun inuu keeno, wuxuu keeni karaa marka mid kasta suu ku keeni karana waa fiirinaynaa stroke hadda waxaan lahaa sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqi waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqi waayo ilaa marka dambe uu sariirku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo? Waa kan Dr Cabdi Faarax Taan oo ka hadlaya.
Waxaa keeni karaa maxaan ku idhaahaa inuu cunto uusan u aaban yeelin uu helo oo cuno wuxuu rabaa iska cuno, iyo xoogaa dhaxaala waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa, iyo inuusan wax jimicsi a samaynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale. Wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaawaay dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
Waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya ku soo batay oo dhakhaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga cholesterol. Haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
Wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku cholesterol baa haya, marka jili baa xanuun haya ama bahalka ay xanuunay saasoo kale ay dhahaan, laakiin ma aha. Cholesterolku waxaa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb, waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo, iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. Maxay samaysaa cholesterolku? Waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiiggu maro, iyo waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku idhaahaa tuubada dhiiggu ama xididkii dhiiggu maraya yaraanaya, mararka qaarkood wuu adkaanaya. Waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo cholesterolka, mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxalahaan aan cholesterolku ayagoo caata ay badan tahay, kuwaas in lagu khaldo ma aha. Marka waa laakiin isku wax bay keenayaan, isku problem bay keenayaan. Waxaa ka mid a marka haddii qofkaas cholesterolka qaba cayilan oo kale for example oo cholesterolki badato oo jirkiisa ku badato oo dhiigkar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo, intaasi waxay intuba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan. ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay, ilaa aad aragto qofkii lugihiisii maxaan ku iraysan dhiig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhirka tagayso, wadnaha oo kale oo ay dhibaato, xididada wadnaha oo dhiigi asaga siiyo wadnaha siiyo ay xiraan, sidaa daraadeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco. Sababta ugu badan yahay dadka burburan, dad kolestaroolka qaba sidaa weye, dadka sokorta qaba, marka way iskaalmaysanayaan dhiigkarka sokorta iyo kolestaroolka badan way iskaalmaysanayaan, marka dhibaatadaas uu leeyahay.
Sidee qofka uu ugu hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi?
Kolestaroolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid ah inuu cuntada wax ka bedelo, oo cuntooyinka baruurta le uusan qofku qaadan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado, iyadana waa very important.
Markana Dr. Cabdifaarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta.
Sukorta yani dhowr nooc waaye, type 1, type 2 iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca. Marka midda ugu badan waxaa midda qeybtan oo ku timaada cayilka oo resistant, yani jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay, waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinkii resistant u noqdo ama u adkaysto. Sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan ee sokorta lagu sheegay, waxaa la arkay in uu maxaanku ilaa sokorta ka tagto. Marka aada bay muhiim u tahay inuu qofku maxaanku dhaa ku dadaala arrinta iyadaa miisaanka inuu dhimo.
Intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdifaarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa arbacadii shalay isku shaandheyn waxa uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. Isku shaandheyntaasi ka sukow waxaa sidoo kale jira in madaxweynaha dowladda Kenya uu safiiro kala duwan u magacaabay wadamo kala duwan. Soomaaliya waxa uu u magacaabay safiir, halka qunsulna uu fadhigi doono Soomaalilan oo uu magacaabay. Haddaba wax ay ka dhigan tahay tallaabadaasi iyo sidoo kale waxa xilligan ku soo beegay isku shaandheynta madaxweyne Ruto ee golihiisa wasiirada ayaa waxaa wariyeena v o a ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Waxa uu ka wareystay Cabdulaahi Cabdirasaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Hong Gateway ee magaalada Nairobi.
Khadar, horta waa arrin siyaasadeed. Ugu horreyntii waxaa aada loo beegsanayay jagada prime cabinet secretary ama wasiirka koowaad oo dhanka siyaasadda la rabay inay u dhiganta jagada ra-iisul wasaaraha, inkastoo dastuurka aanay ku jirin. Marka ra-iisul wasaare bedelka ay dhihi lahaayeen waxay dhaheen wasiirka, yacni wasiirka wasiirada camal. Marka jagadaasi waxay ahayd jago aada u weyn markii laga eega dhanka siyaasadda, laakiin howlaha uu qabanaya ninkaasi Musalia Mudavadi oo kasoo jeeda gobolka Galbeedka waxay ahayd maaragtay shaqo oo maaragtay kooban oo ku kooban in uu kormeer ku sameeyo wasaaradaha, inuu la socdo waxa halkaasi ka socda. Marka jagadiisii ayaa hadda la xoojiyey oo la ballaariyey, waxaana lagu daray hawshii wasiirka arrimaha dibadda iyo maaragtay qurba joogta. Waxaana jirtay khadar wasiirada Kenya qaarkood oo sida wasiirka ganacsiga oo kale oo ah nin aada u furfuran oo baraha bulshada wax ku soo qora oo mararka qaar wax u dhow wax nacayb ku salaysan u dhow soo qora, maadaama wadankan haatan uu raadinaya maalgashi shisheeya oo wadamada dibadda shukaansanaya. Dad badanaa way ka leexleexanayaan inay la kulmaan wasiirka ganacsiga, maadaama waxyaabaha uu soo qoraya marka la eega anshax ahaan aan la jeclaysan. Marka waxay noqotay in la bedelo oo meel kale uusan dadkaasi maalgashiga loo doonayo una arkaynin uu la kulmaynin. Wasiirada qaarna hadda dhibaato oo dhanka xiriirka xogayaasha joogtada ah jirtay, waxaa iska jiray waxyaabo fara badan. Marka madaxweynaha siyaasad tallaabo siyaasadeed ayuu ciyaaray, wasiiradiina waxu shaqada ka eryina ma leh, wuu kalaba bedelay una iyagii buu kala meelgeeyey.
Waaya, marka isku shaandheyntan maxay ka taraysaa cabashada ay Kenyan badan ay ka qabaan sare u kaca dhanka nolosha iyo maciishada wadanka?
Horta sare u kaca dhanka maciishada nolosha marka laga hadlayo wadanka Kenya aaday u kacday, shilinkii ayaa boqolkiiba ku dhowaad 30 ka badan lumiyay qiimihiisi marka noloshina marka waxay ku xiran tahay shilinkaasi iyo sucur bararkan ballaaran ee dunida ka jira iyo dollarkan dunida dhanka xogaysanay marka dawladdi tan marka la hadl marka laga eegayo wasiirada la kala bedelay waa iska talaabo siyaasadeed oo xulafadii madaxweynaha uu qolba mid meel ka qaaday meelna geey qaarna uu jagada u xoojiyay laakiin muddada dhow lama filayaa inay wax weyn ka bedesho sara u kaca nolosha ku yimid iyo dollarkan sara u socda taas waxay u baahan tahay talaabooyin isxiga oo ay dawladda qaada si muddada dheer uu dhaqaalihii waddanka uu u soo noqdo oo uu u cagadhigto
isku shaandeyntan William Ruto ee golihiisa wasiirada wax saameyna ma ku leedahay Soomaalida xilalka ka hayay xukuumadiisa
ilaa hadda Soomaalida xilalki dabcan Soomaalida codadkooda wuxuu u badnaa horta nimanka hadda mucaaradka ah Raila Odinga marka laga reebo rag la soo jabay madaxweyne William Ruto oo wasiirka difaaca Aden Ducaale iyo rag farq ku tirsa iyo maaragtay dadka jagooyinka loo magacaabay ninka hadda oo kale loo magacaabay inuu diblomaasiga ugu u noqdo Kenya magaalada Hargeysa ee Soomaaliga ah ee rewajarka ah iyo safiirada kale ee Mandera laga magacaabay ee labada ah oo dhamaantood maaratay xaaluf siyaasadeed ee heshiis ku yimid haddana Soomaalida dhanka mucaaradka u badnaayeen marka hore oo dhanki dawladda ahayd haddana isbed isku shaadeyntan saameyn weyn kuma yeelan oo qof Soomaali oo hadda jagadii laga qaaday ama wax loo kordhiyay ilaa haatan weli ma jiraan
waya marka laga soo tago isku shaandheynta golaha wasiirada waxa kale oo madaxweynuhu u magacaabay safiirro oo u magacaabay gobolka iyo wadamada caalamka intooda kale marka Soomaaliya oo kale marka fiirisid waxa uu magacaabay laba safiir Muqdisho iyo Hargeysa marka maxay ka dhigantahay
horta tan Muqdisho inta badan safiiradii la magacaabi jiray Soomaaliya waxay u badnaayeen dad ka soo jeeda dhanka amaanka ama military ahadeena ama qolyaha kale amaanka ha noqdeena hadda waxaa loo magacaabay Muqdisho nin siyaasi ah oo xildhibaan horey u soo ahaan jiray marka taas waxay muujinaysaa inuu isbeddel ku yimid dhanka ay ka eegays dawladda Kenya ka eegaysay Soomaaliya oo aan ahayn oo kaliya dhanka amniga haddana laga eegayo dhanka xiriirka diblomaasiyadeed iyo dhanka siyaasadda tan Hargeysa waa wax soo socday oo muddo dheer uu qahadba heer soo maray cidda masalaysa Kenya ee magaalada Hargeysa weligood buu wakiil ayaa joogi jiray inkastoo inta badan ay u badnaayeen dad oo leh macne khalfiya ama dad dhanka amniga ka soo jeeday haddana hadda ninkari la magacaabay waa nin oona heer diblomaasi u baxay marka way talaabo soo socotay ahayd waana la filayay runtii dhowr sano laba sano saddex sano ka horaba la filayay marka waxayna ku xigtaa un Ethiopia oo ayadana sare u qaaday masalada dalka waxaan kale yahay Hargeysa marka waa talaabo gobolkani uu u socday waana marka laga hadlaayo xaaladda ka jirta dhulka markaan ka hadlayna Somaliland iyo Soomaaliya inkasta oo Somaliland haatan siyaasad ahaan ay liidato oo xasilooni darro far badan oo iyo isfahan darro bulsho ay ka jirta oo haatan ah wax siyaasada haatan ah ku la xiriirta ah oo laga yaabo hadii siyaasad isbedesha inay xaalku isbedelayo haddana marka laga eegayo muddada dheer iyo maaratay sawirka guud waa meel ay wadamada gobolka u socdeen inay sare u qaadaan masaladooda diblomaasiyadeed ee magaalada Hargeysa
halka aad dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana qodobadii warka ugu door karoona ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay diyaarin laba ka tirsanaa mintidiinta Falastiin intii lagu guda jiray weerar ay ciidamadu ay ka fuliyeen daanta galbeed maanta oo Khamiis ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waa dhimashadii ugu dambeysay ee gacan-ka-hadalka muddo bil ah ka socday dhulka la haysto ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in saaka weerar ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Tulkarem waxaana ay sheegeen in la rasaasiyey kadibna ciidamadu ay toogteen rag hubaysnaa oo Falastiiniyiina iyagoo sheegay in shan askari oo ka tirsanaa booliiska xuduuda ay ku dhaawacmeen isku horimaadkaasi ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay 102 kalena waa la la'yahay kadib markii roob xoogan uu ka da'ay waqooyiga bari ee dalkaasi India oo daadad dhaliyay waana musiibadii ugu xumayd ee dhacday in ka badan 50 sano dooxa la yiraahdo Luhanka oo ku yaala gobolka Sikkim oo shalayto oodu soo jibiyey ayaa waxa uu dhaliyey daad xoog leh oo saameeyey nolosha 22,000 oo qof. Waa dhacdadii ugu dambeysay ee dilaaga ah ee buuraha Eeshiyada Koonfureed oo lagu eedeynayo isbeddelka cimilada. Waaxda cimilada ee dalkaasi India ayaa waxay sheegtay in roobabka 5 maalmood ee ugu horreeya ee bishan Oktoobar ay ku laba jibaarmaan heerarka caadiga, kuwaas u dhaliyey daadad ka xun kuwii bishii Oktoobar ee 1968 oo dilay dad lagu qiyaasay tiradooda 1,000. Waaxdu waxay saadaalisay roob xoogan in uu ka diid doono 3 maalmood ee soo socda qaybo ka mid a gobolka Sikkim iyo gobollada ay deriska yihiin. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan. heestaasi waxaa qaadisay Farxiyo Fiska. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Daandrew, idin leh nabadgelyo.